Выпуск новинок.
Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. У шпиталі прэпаравалі палітвязня Дмітра Бандарэнку. У Нацбанку не пацвярджаюць, што рыхтуюцца абмежаванні пры куплі валюты ў абменных пунктах. Каардынатары суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» мяняюць фармат маўклівай серады. Пра гэта ды іншая цягам бліжэйшай паўгадзіны. Палітвязень Дмітры Бандарэнка знаходзіцца ў менскім шпіталі нумар 5 пасля аперацыі на хрыбетніку. Паводле лекару, аперацыя прайшла паспяхова. Нагадаю, што палітвязню, якого асудзілі да 2 гадоў калоніі і ў якога ў турме абвастрылася хвароба пазваночніка, прапанавалі свайго роду ультыматум: ці ён кладзецца на стол хірурга, ці адпраўляецца ў калонію. Пра тое, як прайшла аперацыя, таксама пра навіны іншых палітвязняў Галіна Бакунчык.
Палітвязню Дмітру Бандарэнку праведзена аперацыя на хрыбетніку. Учора яго змясцілі ў шпіталь, а потым вярнулі ў СІЗА на вуліцу Валадарскага. Аднак у той жа дзень ізноў перавялі ў хірургічнае аддзяленне 5-га менскага шпіталю, дзе сёння і прэапаравалі, паведаміла свабодзе Вольга, жонка Дмітрыя Бандарэнкі. Як паведаміла Вольга Бандарэнка, Дмітрый знаходзіцца ў звычайнай палаце на 3 месцы, але пад аховай. Супрацоўнікі спецслужбаў знаходзяцца ў палаце непасрэдна, а таксама на калідоры. Усяго іх 3. Жонка палітвязня таксама кажа, што зараз будзе змагацца за тое, каб Дмітрый атрымаў неабходную рэабілітацыю, якая ў звыклых умовах складае не менш за 10 дзён. А Евгенія Вус, жонка былога кандыдата на прэзідэнта Дмітрыя Вуса, паведаміла, што ад яе не перадалі мужу медычную пасылку. Пра гэта ён паведаміў падчас учорашняй сустрэчы, кажа Евгенія Вус.
Вчора встречала з Дмітрием Ивановичем. Выглядит очень жара, во-первых, во-вторых, перевели в другую камеру, очень маленькую, на 4 человека, рассчитанной 5. Очень душно, давление поднимается, самочувствие не важное. Врачи там, по сути, не занимаются, их током никто не лечит, не смотрит. Бумаги по поводу прошения, помиловать, сразу сказал, что ни за какие прощения
Евгенія Ус паведаміла, што ў калоніі ў Магілёве Дмітрыя перавядуць у бліжэйшую пятніцу. Наймалодшы сярод палітвязняў, 19-гадовы Сергей Казаков, чакае выхаду з карантыну ў бабруйскай турме. Маці Ганна Казакова спрабуе трымаць дазвол на сустрэчу з сынам пасля безвыніковага перагляду касацыйнай скаргі. А пакуль навіны пра сына даведваецца ад сваякоў іншых палітвязняў, гаворыць Ганна Казакова.
Так я даже не знала звонить Виктор Кирич. Потому что уже после их звонка я позвонила адвокату, все же передачи, там кто что, куда отправляет, кого, когда переводят. Это очень большое дело, что мы общаемся, и я очень рада.
21 липеня повинным был выйти с карцеру, у яким опынулся 4-й раз еще один политвязин Микита Лихавит. Ягоная мати Алена разом с адвокатом мела намер наведать сына. Аднак цяпер за ўдзел у маклівай акцыі пратэсту «Рэвалюцыя пра сацыяльную сетку» Алена Ліхавіт адбывае 10-суткавае зняволенне.
У абарону Дмітра Бандарэнкі выступіла амбасада Польшчы, якая старшынуе ў еўразвязе. Амбасада запатрабавала ад уладаў Беларусі забяспечыць неабходнае лекаванне, медычны агляд і належную рэабілітацыю асуджанаму палітыку. Кіраўнік Еўрапарламенту Ежы Бузык заклікаў афіцыйны Менск неадкладна вызваліць Бандарэнку і іншых палітвязняў. Каардынатары суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» прапануюць 27 ліпеня кардынальна змяніць фармат маўклівай серады. Замест плошчы прапануецца збірацца на цэнтральных рынках гарадоў а 13 гадзіне ў Менску на Камароўцы. Паўгадзіны моўчкі пастаяць, у мэтах бяспекі ўладкі не пляскаць. Ці патрэбныя частыя змены фармату, ці ўдалыя абіраюцца формы маўклівага пратэсту, разважаюць эксперты і грамадскія актывісты, з якімі гутарыла Інна Студзінская.
Лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Владзімир Некляеў хадзіў на ўсе ранейшыя акцыі, але заўважае, што сцэнар не прадуманы. Палітолог Владзімир Маскевіч лічыць, што акцыі ў тых фарматах, у якіх яны праводзіліся, вычарпалі сябе. Кожная ідэя добрая, калі яна свежая і арыгінальная.
Яна вычерпваецца праз некалькі актаў, акцыяў. Потым губляецца адчуванне навіны, адчуванне арыгінальнасці. расти, углубляется захопление, и потиху новая речь сходит на нет. Это просто тычется природы таких акций, ось и все. Потом, когда углубляется вот эта новизна, оригинальность, но вот сами удельники, те, кто першопочатково захоплялся, бачат, так бы мыть, без выниковых, это отсутность протягу некого становчего, и мотивация так само сходит до нуля.
Одна из лидеров зарегистрованного у Чехии молодого фронту Наста Палажанка каже, что и она позитивно ставится до того, что у Беларуси створается громадянская супольность, что на чале протеста у нее лидеры политичных партий и громадские активисты, а команда молодых людей, а Лена, ее думку, организаторы повинны нести отказность и за расчарование людей.
Форматы треба менять, сутрикаться треба радей. Я не прихильно ставлюсь до забороны символики, например, лишь что, когда люди охверуют собой, идут в жены с неволень 10-15 суток, они не могут себя в этом обмежевывать. При этом политичные лидеры, и мы, например, Молодый фронт, мы приватно, как особы, удельничаем в этом. Але при этом треба быть осторожным и иметь отказность за и расшарование людей. При этом процессом нельзя сдать загибнуть без поветра, потому что и люди расшаровываются. Их после вельми складано нано мобилизовать в громадскую политическую деятельность. Максима варто было бы взрывить перепынок, дать людям отпочнуть и возобновить эту ту же самую осень.
Ранее удельниками подобных акций были, как правило, активисты политических организаций, у тым лику и молодого фронту. А тут у звычайных людей расплющились в очи на то, что отбывается в Украине. Именно это у гэтым каштоўнасць таких акций, каже Наста Палажанка.
Я переконана, что влада репрессиям, постоянными посадками просто рыет себе могилу, потому что люди, усведомляешь, их сосед, звычайный человек, бизнесовец, студент, на 15 суток, потому что не сгодно с тем, что отбывается в этой Украине.
А на форумах группы «Революция про социальную сетку» сотни самых разных меркаванняў. Сярод іх шмат крытычных і скептычных.
Затым, як будзе праходзіць чарговая акцыя, ініцыяваная рэвалюцыямі праз сацыяльныя сеткі, вы зможаце сачыць заўтра на нашым сайце ў рэжыме онлайн. Наш адрас свабода.орг. А зараз слова нашым слухачам.
Правильно, ребята выходят, и если бы силы у меня были, я старик глубокий, я бы тоже вышел бы. И топал бы, хропал и так далее против такой политики. Это ж подумать только. Консервовать маленькая килька, господи, она повесилась бы в море, если бы она знала, что она будет столько стоить в томате.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. У обменных пунктах беларускіх банкаў без зменаў, адсутнасць валюты і чэргі. Ва ўрадзе распрацоўваюць дадатковыя захады, каб узмацніць кантроль за валютнымі патокамі на рознічным і біржавым рынках, расказвае Алесь Дашчынскі.
У обменных пунктах Мінску валюты няма, а калі з'яўляецца, яе тут жа купляюць грамадзяне, якія стаяць у чарзе. Пратрымальнік Сергей, які ў першай палове дня стаяў ля абменніка ў гандлёвым цэнтры «Карона», сказаў, што сітуацыя не змянілася. Адзінае, што валюты ў абменніках стала меней, чым раней.
Все по-старому, спіскі, очередзі, там паятка, там 300 больш чалавек даже, толькі сталі хуже здаваць. Менш сталі несці ў абменныя пункты деньги. Получаецца, трудна купіць нужную суму. Я не могу ее купить с нужной мне суммой. Чтобы ее купить, приходится отстаивать там порядка 3 месяцев, а сейчас даже и больше получается с такими темпами.
Як он ставится до магчымых абмежавальных заходов?
Мне нужен определенный объем денег для работы, а ограничительные меры меня ограничат в этом.
Спадар Віталь, які стаяў у чарзе па валюту ў гандлёвым цэнтры «Мацярык», сказаў, для таго, каб набыць валюту, трэба заняць чаргу. Цяпер у чарзе каля 900 чалавек, а ў дзень праходзяць двое.
Пока так. 450 дней, я сейчас записаться. Здесь вот все договоренности в очереди. В этих обменниках по 1000 берут на человека. Раз в полтора года купить 1000 долларов, чтобы отправить ребенка, раз в 3 года отправить его отдыхать, не хватает. Надо отпустить, сделать рыночный курс было давно. И была бы валюта дорогая, но была бы.
Спадар Віталь не выключае, што рынкавы курс даляра можа скласці каля 12 тысячаў рублёў. Пакупнікі валюты ля абменнікаў нават не супраць таго, каб даляры і еўра прадавалі па пашпарце, як гэта было напрыканцы 90-х гадоў, калі на пашпарт у дзень не прадавалі больш за 500 даляраў, абы існавала сама магчымасць купіць валюту. Прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мяснікович заявіў, што цяпер урад і нацыянальны банк прапрацоўваюць меры, якія будуць уведзеныя на рознічным і біржавых рынках з мэтай поўна контролю над валютнымі потокамі. Што гэта будуць за меры, пакуль невядома. Аднак у Нацбанку адзначаюць, што такія рашэнні пакуль не прымаюцца, у тым ліку адносна магчымасці продажу валюты па ліміце і пры прад'яўленні пашпарту. Тым часам у чэрвені прадстаўнікі бізнес-супольнасці накіравалі ў адміністрацыю прэзідэнта праект праграмы першачарговых крокаў па выхадзе з валютнага крызісу. У якасці аднаго з захадаў дзеля аднаўлення працы наяўнага рынку валюты прапаноўвалася увесці разумны дзённы ліміт на продаж валюты ў адным банку на адзін пашпарт грамадзяніна. Паводле фінансавага аналітыка Сергія Чалага, сітуацыя, якая сталася цяпер, задавальняе беларускія ўлады. Пашырыўся спіс банкаў, якія будуць выдаваць валюту на сацыяльныя патрэбы, калі пакупнік прад'явіць пэўныя даведкі. То бок улады самі будуць вырашаць, патрэбна валюта грамадзяніну ці не. Набыць яе зможа толькі той, хто зможа прад'явіць патрэбныя дакументы, адзначае Сергій Чалы.
Як паўплываў эканамічны крызіс на ваш летні адпачынак? Адказы жыхароў Магілёву на гэтае пытанне вы пачуеце праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў празкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У пятым шпіталі Менску прааперавалі палітвязня Дмітра Бандарэнку, у якога ў турме абвастрылася хвароба пазваночніка. Старшынства Еўразвязу запатрабавала ад уладаў Беларусі забяспечыць неабходнае лячэнне, медычны агляд і належную рэабілітацыю асуджанаму палітыку. У Нацбанку не пацвярджаюць чуткі аб верагодным увядзенні нормы па куплі валюты ў абменных пунктах па пашпарце. Каардынатары суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» прапануюць 27 ліпеня кардынальна змяніць сцэнар «Маўклівай серады». На адрас Александра Лукашэнкі прыйшло запрашэнне з Мілану на ўдзел Беларусі ў выставе «Экспо-2015». Партыя БНФ пакінула офіс самастойна без дапамогі міліцыі. А зараз апытанне свабоды. Як паўплываў эканамічны крызіс на ваш летні адпачынак? А вось якія адказы пачуў наш корэспандэнт на вуліцах Магілёву.
Ну, вообще в Крым хотели ехать. Ну и поедем, конечно, потому что ребенка надо оздоровлять. Но поедем без одни уже, не полностью семьей, чтобы сэкономить.
Мы вообще собирались в Италию, но не получилось в связи с отсутствием валюты и сложностями приобретения. Но заменить можно, но только уже вопрос в уровне, в качестве.
У нас валюты просто нету. Ну, на Украину хотел съездить. Думал, сейчас летом денег заработает, но сейчас же уже гораздо больше надо, чтобы отдохнуть. Вот, ну, как бы не поеду.
Тоже он хотел на Украину поехать, но сейчас же дорого. Все, не сильно получается. И правда? Купить валюту негде.
Покупать где-то. У этих скупщиков так и посадят.
У меня только в августе отпуск. Только что, да, проблема с валютой. Проблема одна. Буду покупать сроку валютчик. Хотел бы ближайшую на Украину.
Никак, мы в декретном отпуске. Кризис прошел стороной. Мы все успели.
Нема валюты. Собирались с родителями ехать, они там что-то решали. Там и Крым, и Турцию, но уже никуда не поедем. Плохо дал.
В Беларуси очень много красивых мест, где можно хорошо отдохнуть. Даже цены приемлемые. Они никак не кусаются, и отдых достаточно комфортный. Можно выбрать за не очень дорогую плату.
Я отдыхаю в Беларуси. А этим летом пришлось на дачу отдыхать. Потому что зарплату подняли спустя 2 месяца после того, как поднялись цены. Ну, так как я одна ращу ребенка, и пришлось сократить расходы.
Нет, не хотела никуда не ехать. Можно и у нас в Беларуси отдохнуть.
Поплывал, конечно. Цены увеличились, значит. В принципе, денег нет.
Валюты нет еще.
Ненадолго получится съездить, и не так хорошо отдохнуть, как бы могла. В Украине самое простое.
А в Одессе.
Чем замените?
Обычным нашим озером, который в Беларуси есть.
А питание на улицах Могилеву.
Свабода нон-стоп. Слухай свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
У сёлетнім красавіку тэракт са шматлікімі чалавечымі ахвярамі перажыў Менск, у ліпені Осла. Як можа грамадства ў Нарвегіі, Беларусі, любой іншай краіне засцерагчыся ад тэрарыстычных дзеянняў фанатыкаў-адзіночак, людзей з экстрэмінскімі схільнасцямі, вар'ятаў? Ці можна ўбачыць агульныя рысы ў тых тэрактах, якія адбыліся ў Нарвегіі і Беларусі? На гэтае ды іншае пытанне Валер Каліноўскі папрасіў адказаць беларускіх інтэлектуалаў.
Філёзаф Алесь Анціпенка перакананы –
Каб прадухіліць такія тэракты, як у Осла і Менску, засцерагчыся ад іх паўтарэння, найперш патрэбен дыялог культураў, які павінен стала адбывацца ў любым грамадстве дзеля паразумення, каб можна было развязваць канфліктныя вузлы. На ягоную думку, спробы цяперашніх беларускіх уладаў паставіць грамадства пад татальны кантроль не здолелі засцерагчы краіну ад тэрарыстычных актаў.
Тотальный контроль николи ничего не вырастает. Это ведет только до организования свободы как индивидуальных, так и свободы выражений массовых настрою, протесту и так далее.
Академик Александр Вайтович зазначає, что после терактов у Осло есть певная ясность, чим они были выкликаны и какие были мотивы террориста. Что ж до Менска теракту, дык тут такой ясности по-ранейшему нема. Господар Вайтович меркує, треба, каб само громадство было ширей заангажованное у заходы по ахове самого себе.
Треба, каб і ўлада супрацоўнічала з грамадствам, не так, як у нас гэта робіцца. У нас ніякага супрацоўніцтва на самай справе няма. Тое, што робяць нашы ўлады, гэта станаўленне дыктатуры і поўны кантроль над грамадствам. Звычайная дыктатура, якая была ў Гітлера, ў Сталіна, ў Мао, гэта не той шлях, па якому будзе развівацца мір і чалавецтва.
У Беларусі праявамі тэрору супраць сваіх грамадзян карыстаецца ўлада, кажа спадар Вайтовіч.
Бачыце ў Беларусі, што робіцца вось кожную сераду. Выходзяць, я б сказаў, некія бандыты, якім пахожа, што ўсё дазволена. Яны індульгенцію атрымалі на ўсё, што яны будуць рабіць. Яны душаць людзей, валяць на землю, душаць іх, кідаюць беспрытомных, як ось у выпадку з тым пенсіянерам каля нацыянальнай бібліятэкі. Ось гэта тож, я б сказаў, такі дзяржаўны экстрэмізм і тэрарызм адбываецца, таму што не выконваюцца законы і беззаконне ўтвараецца.
Вядомы беларускі блогер Євген Любковіч кажа, што абараняць грамадзян ад тэрактаў перш за ўсё функцыя дзяржавы.
Мы ж платім тэхналогію, государство должно нас защищать. У них одна из функций.
У Осло пасля тэракту на знак салідарнасці з ахвярамі на дэманстрацыю выйшлі сотні тысяч чалавек. У Беларусі такое немагчыма, кажа Євген Любковіч, бо тут на вуліцах невядомыя ў цывільным хапаюць нават за тое, што людзі маўчаць. Таму беларусы выказваюць свае думкі і спачуванні пераважна ў інтэрнэце.
Ад выбуху ў менскім метро 11 красавіка загінулі 15 чалавек, каля 200 пацярпелі. Як паведамлялася, двум грамадзянам Беларусі прад'яўлена абвінавачанне ў тэрарызме. У Нарвегіі праз выбух у сталіцы і страляніну ў моладзевым лагеры, паводле папярэдніх дадзеных, загінулі 76 чалавек. З падазрэння ў абодвух злачынствах у Нарвегіі затрыманы 32-гадовы Андрэс Брэйвік. У судзе ён патлумачыў, што такім чынам хацеў звярнуць увагу на мусульманскую праблему Еўропы. Пра прычыны і ўрокі тэракту ў Нарвегіі гаворыць пісьменніца Святлана Алексіевіч, з ёй гутарыў Юрый Дракахруст.
Я недавно была в Норвегии, это действительно очень красиво, спокойно, и такая островная психология, там тоже очень чувствуется, что весь ужас, весь кошмар, вот когда люди разговаривают, то всегда проскальзывала мысль, что это все где-то далеко, это не у них, у них это невозможно. Но все-таки все эти микробы, вся эта интеллектуальная или какая-то зараза, она влияет на весь мир. И я, мне так кажется, вот, что свою роль сыграла некая романтизация зла. Вот эти все вампиры, чудовища, вот в современном искусстве у нас как-то изменились отношения со злом. Оно уже не совсем зло. Я думаю, что это небезопасно. Особенно, когда слышишь размышления вот этого норвежского стрелка, это видно, какая каша в человеке в голове. С одной стороны, конечно, скучно, нечем жить, потому что терроризм, как мне кажется, сегодня, он двух видов. Терроризм идеи, это вот Чечня, там Израиль, и человек без идеи. Оказалось, что это одинаково опасно. Я думаю, что мы совершенно от этого не застрахованы, и все больше одиночка делает вызов миру. Что-то похожее вот и у нас, ведь, казалось бы, Беларусь тоже совершенно тихая и совершенно провинциальная страна, то же самое произошло. Еще меня такая деталь поразила, что этот норвежский стрелок, он тренировался на компьютере. Вот компьютер, он же, вот эта игра, она как бы, это другая реальность. Ощущение боли, зла, она тоже все эфемерно становится, она тоже все как бы все не всерьез. Но больше всего меня, например, поразило, вот когда на улице Осло и других городов вышли тысячи людей. И вот это я увидела то, что я не могла увидеть у нас в Беларуси, или что я не видела в России. Вот это экзистенциальное потрясение, которое было написано на лице каждого человека. Каждый это переживал. Каждый не делегировал вот это потрясение кому-то, как у нас было. Все расхватывали газеты и ожидали, ну какого генерала сегодня снимут. А здесь вот было видно, как работала человеческая душа.
Письменница Светлана Алексеевич.
У экспертизе свободы передача на тему «Чи есть у Беларуси проявы ксенофобии?». Теракты в Норвегии дают подставу поразважать об ксенофобии в Беларуси. Чи толерантные белорусы, у яких социальных сферах наиболее зауважные проявы недоверу и ненависти? Чи можно казать про ксенофобию у политической сферы? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы философ Олеся Антипенко и главный редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков. Ведет передачу Валерка Арбалевич.
Это передача у нашей сегодняшней программе «Поздней». Громадская консультативная рада при администрации президента Беларуси повинна перейти до непосредственного диалога помеж уладой и громадянской супольностью. С такой пропановой выступила инициативная группа, у якую вошла частка сябров рады. С протягом темы Владимир Глот.
Ранейший статус рады дозволяет сябрам только функции экспертов. Яны дают парады у пытаниях экономики и социальной сферы. До ихних пропанов улада может прислуховываться, а может игноровать. Змянить такий парадок пропонує ініціативна група. У її складі старшина Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак, соціолог Жанна Грищенка, уладальник портала «Тутбай» Юрий Зисер, філозоф В'ячеслав Оргіш, де інші усього десяток осіб. У розмові зі «Свободою» Владимир Нестюк, який так само уваходить у групу, так прокоментував цю ініціативу.
У своїй зістині 5 ситуацій склалося внутрі країни, у ставленні до нашої країни на міжнародній арені. Є необхідність зараз білоруську націю узняти на якісь сумісні дії, щоб вирятувати ситуацію. І питання те, що повинен бути діалог у громадстві, діалог у державі, поміж уладами, уладами, я кажу, в широкому сенсі цього слова, і громадською супольністю. Коли цього діалогу не буде, ми не зможемо ні досконалити законодавство, ні зробити якісь кроки на шляху ефективних економічних реформ і так далі.
Старшиня товариства білоруської мови Олег Трусов так само уваходить у склад ініціативної групи. Питаюся господаря Трусова, чи не фінансовий кризис став штуршком до такої ініціативи?
Звісно, все, що відбувається вокруг нас і в світі, і в країні, і воно, як кажуть, не може не впливати на кожних конкретних людей і організацій особи. Звісно, впливає.
У політолога, професора Європейського гуманітарного університету Володимира Роуди, ставлення до нової ініціативи резко адмовне.
Я думаю, що люди, які якби залишаються ініціаторами всіх цих кроків, криху, ну, більше сумління, коли можна так сказати, тому що на мою думку, ні об яких радах не може йти розмови, ні об яких діалогах не може йти розмови, поки не визволені політзневолені, поки протягуються політичні репресії в Білорусі, поки хапають людей на вулицях, весь проти того, що вони виходять у певний день, мовчки стоять і за це терплять.
Політолог Володимир Роуда каже, що на його нову думку, так звана Рада Макея не виконала своїх функцій і більш розумним було б думати не про її реформування, а про її скасування.
Сама рада на добре ведення плівності, ефективності, довгості і єдиності. Практично вони завалили всі пропонови, які передавали представники той же самої громадянської супольності. Ні закон об виборах не поправлений належним чином, ні там, закон об сроках масової інформації, ні цілий шерох якби, інших ініціатив, вони просто були провалені, розумієте? Треба тоді починати, напевно, з того, що головою і потрібна ця рада. Вона просто створює таку якби мімікрію у цілу громадянської супольності у ніяких політичних процесів.
Мяркує політолог Владимир Роуда. Про створення громадсько-консультативної ради було обвещено на початку 2009 году. Керівник адміністрації президента Владимир Макей назвав її унікальною пляцовкою для обміну різними думками. Сильвія Берлюсконі запросив Олександра Лукашенко у Італію. Про гэта паведаміў сайт Белтэлерадыёкампаніі. Першы сакратар амбасады Італіі ў Беларусі Рената Куартароне ўдакладніў інфармацыю пра тое, што Лукашенко прыняў запрашэнне ад прэм'ера Італіі на ўдзел ва ўсясветнай выставе «Экспо-2015» у Міляне.
Як ви ведаєте, у 2015 році у Міляні відбудеться міжнародна вистава Universal World Expo. Паводле правила у міжнародної організації виставаў, у якую ўваходзяць амаль усе краіны чальцы ААН, кіраўнік краіны, якая прымае гэтую выставу, абавязаны разаслаць лісты з запрашэннем усім краінам, якія жадаюць узяць у ёй удзел. Такія лісты ён павінны разаслаць ва ўсе краіны, якія ўваходзяць у арганізацыю. Universal World Expo – гэта бізнес-кірмаш, на якім кожная краіна прэзентуе свае дасягненні. Напрыклад, калі Італія брала ўдзел у такой выставе ў Аўстраліі, там дэманстравалася прадукцыя Феррари, Армані, Дольче і Габана, італьянскае віно, дасягненні нашай вытворчасці. Таму запрашэнне было не для асобы, запрашэнне было на адрас асобы. Каб запрасіць краіну, трэба звярнуцца да яе кіраўніка. Прэзідэнт Лукашэнка атрымаў такое запрашэнне такім самым чынам, як, напрыклад, прэзідэнт Абама.
Пасля падзеяў 19 снежня 2010 году ўезд Александру Лукашэнку на тэрыторыю Еўразвязу забаронены. Таму мы спыталіся ў спадара Куартароны, ці зможа Лукашэнка прыехаць у Італію, калі захоча асабіста ўзяць удзел у выставе.
Мы размаўляем пра 2015 год, таму я не магу сказаць, ці застануцца праз 4 гады ў сіле гэтыя абмежаванні на ўезд. Але, шчыра кажучы, хоць я і не маю шматгадовага досведу, я дагэтуль ніколі не бачыў, каб кіраўнік дзяржавы адкрываў працу павільёна сваёй краіны. Гэта хутчэй для міністра эканомікі, бо выстава арыентаваная на эканоміку і бізнес. Не думаю, што гэта ўзровень кіраўніка дзяржавы.
На пытанні Радыё Свабоды адказваў першы сакратар амбасады Італіі ў Беларусі Рената Куартароне.
Вялікія словы па-беларуску.
На Радыё Свабода працягваецца летні конкурс «Вялікія словы па-беларуску». Сёння мы абралі славуты афарызм Кастуся Каліноўскага: «Не народ для ўраду, а ўрад для народу». Дасылайце нам на сайт, на аўтаадказнік і звычайнай поштай афарызмы славутых беларусаў з пачутага, з кніг і з уласнай памяці. А ў верасні мы падвядзем вынікі гэтага конкурсу. Пераможцы, тых, хто дашле найболей самых трапных афарызмаў, атрымаюць каштоўныя падарункі. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. У пятым шпіталі прааперавалі палітвязня Зміцера Бандарэнку, у якога ў турме абвастрылася хвароба пазваночніка. Паводле лекару, аперацыя прайшла паспяхова. Старшынства Еўразвязу запатрабавала ад уладаў Беларусі забяспечыць неабходнае лячэнне, медычны агляд і належную рэабілітацыю асуджанаму палітыку. У Нацбанку не пацвярджаюць чуткі аб верагодным увядзенні нормы пакуплі валюты ў абменных пунктах па пашпарце. Каардынатары суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» прапануюць 27 ліпеня кардынальна змяніць сцэнар «Маўклівай серады».